Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Polemizoval bych s obecně rozšířenou tezí, že jsme nejateističtějším národem Evropy. Nedomnívám se, že jsme na tom hůře než jiné západní země. Třeba takové Holandsko, co se týká účasti na nedělním mši, je na tom hůř. A hůř je na tom třeba i Francie. Ale toto není podstatné. Podstatný je postoj většiny populace ke křesťanským hodnotám. A ten je stejný u nás, jako v Německu, ve Francii, v Belgii, Itálii a vůbec v celé západní Evropě. Tato slova pronesl v našem minulém rozhovoru historik a vysokoškolský pedagog Radomír Malý. Při hodnocení duchovní úrovně současné západní společnosti nebyl moc optimistický. Doslova řekl, kam se podíváme, vidíme rozklad. Neustálé protesty proti něčemu a neustálé zhoršování morálky. Mravní hodnoty jsou stále více zpochybňovány. Současná doba je skutečnou dobou temna a týká se to celé Evropy a možná i celého světa. Je to celkový úpadek nejen morálních, ale i kulturních hodnot. Mluvili jsme spolu také o příčinách tohoto úpadku a o tom, jak se promítá do současnosti konkrétně. Radomír Malý mým dnešním hostem. Historik, specialista na církevní dějiny, novinář, spisovatel, vysokoškolský pedagog. Připomenu, že za komunistického režimu patřil ke katolickému disentu, podepsal chartu 77 a byl jedním ze zakladatelů Křesťanské unie lidských práv. Jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den přeji.
Pojďme zpět k nám a do současnosti. Vy jste v jednom svém článku, který se jmenuje Proč jsem a zůstávám katolíkem, napsal. Člověk 20. a 21. století neodmítá církev proto, že by mu dopřála málo svobody, ale proto, že mu ji dává příliš. Svoboda je vždy spojena se zodpovědným rozhodováním. Podle katolické nauky na mém svobodném rozhodnutí záleží i můj definitivní a nezměnitelný úděl po smrti. Právě toto moderní člověk nechce. Potřebuju to ještě lépe vysvětlit. Slyším kolem sebe totiž velmi často spíše to, že církev v čele s katolickou toho chtějí po lidech na jejich vkus příliš moc a znesvobodňují je, ubírají jim svobodu. Jak to tedy myslíte s tím, že člověk v tomto století neodmítá církev proto, že by mu dopřála málo svobody, ale naopak příliš?
Současná katolická církev, která podléhá těmto módním tedy trendům, a my tady pozorujeme už několik totiž desetiletí jakousi erozi katolické církve přímo prostě zevnitř, protože i na teologických fakultách se tedy vyučuje to, co ještě před nějakými 50 lety by bylo prohlášeno totiž za herezi, za naprosto prostě nepřijatelné. Tak dneska se to oficiálně učí, ať už je to zpochybňování zázraků Kristových, ať už je to souhlas se sexualitou mimo manželství a podobně, tak to všechno bylo ještě před nějakými 50-60 lety nepřípustné, ale dneska je tady toto v katolické církvi docela tedy oficiální. Jenomže ti lidé, kteří viděli v katolické církvi předtím, když ještě ta nauka a morálka byly konstantními a byly pevnými, tak tady viděli jakési totiž tedy opěrné body. Viděli tedy jakousi záruku stability rodiny a když je stabilní rodina, tak je stabilní i společnost. Ale teď, když katolická církev je takzvaně pluralistická, nebo ona tedy jako není, protože to jádro její nauky je pořád prostě tedy konstantní a neměné, ale ti její reprezentanti, když vystupují v duchu takzvaného pluralismu, ano, a tak běžný občan běžný, tedy jako věřící, anebo vůbec tedy jako nemusí být ani vnější tedy příslušník katolické církve, ale ten, kdo prostě tedy vidí tady přece jenom jakousi záruku stability, tak toto ztrácí. Tak zjišťuje, že tady on nenachází žádný pevný bod, tak jako nenachází kterékoliv jiné náboženské nebo prostě tedy světonázorové nauce. Takže proto prostě, to jsem měl tím na mysli.
A jak jste přesně jenom myslel to, že mu ta církev dopřává příliš mnoho svobody?
Že mu dává možnost, tedy volby i toho, co je objektivně zlem. Že třeba mu dává možnost, co se týká třeba i podnikání, tak kolik je dnes lidí, kteří přišli k majetku různým nepoctivým způsobem. To, co je hříchem proti 7. a 10. tedy přikázání. Dneska už se to takhle skutečně tedy jako nebere. Dneska existují různé morální teorie, které tady k toto všechno připouštějí a vůbec netrvají na nějaké, na nějakých základních tedy jako hodnotách. Toto můžeš, toto nesmíš. Ano, a stejně tak, co se týká i například sexuální tedy jako morálky. Ano, dříve prostě zcela jasně platilo, musíš být svému manželskému partnerovi věrný. Tak to katolická církev tedy jako učila a jestliže tedy v tomto se proviníš, tak v církevní terminologii tedy jako hřešíš a musíš to dát tedy jako do pořádku ve zpovědi a musíš prostě tedy změnit tady jako svůj život. Dneska se tady toto všelijak rozmělňuje a říká se, ale jistě no, za určitých okolností tedy jako můžeš a nic ti nebrání, aby se kromě svého manželského partnera měl nebo měla milenku nebo milence, čili toto je právě jako tady ta příliš mnoho svobody. Nebo i co se týká i homosexuality, tak dříve platilo prostě tedy jako jasně. Ano, církev nikdy nehlásala nenávist vůči lidem s homosexuálními sklony, nebo kteří tím byli totiž tedy poznamenáni, ale říkala, že tady tato forma soužití je nepřijatelná. A no, vždycky platila, to najdeme i tedy jako v Biblii. Dneska se spekuluje o tom a i spousta církevních hodnostářů a teologů říká, vždyť ti lidé mají právo tedy takto žít, když to je pouze prostě tedy taková orientace, i když je tedy jako jiná, ale je to jen taková orientace. Ale my totiž víme, že lidé, kteří mají, jak vy říkáte a jak já jsem také prostě tedy i napsal, příliš mnoho svobody, tak si vyberou samozřejmě tu lehčí formu, ale nejsou potom tedy jako v ní šťastní, protože naopak, kdo postrádá nějaký pevný bod v životě, ať už co se týká svého názoru na nadpřirozené skutečnosti, ať už to se týká tedy jako morálky, tak nebývá v životě šťastný a hlavní je tedy jako otázka nejistoty, co bude po smrti. Ano, kdežto prostě věřící člověk, který má pevné hodnoty a pevné stanovisko, tak má jasno, ví, co po smrti bude. Jenomže ten, kdo si může takzvaně vybrat a oni tady ti moderní teologové také i předkládají různé formy posmrtného života, ano, že budou přece všichni spasení, neexistuje žádné věčné zatracení a nebo bude reinkarnace, tak jak hlásá buddhismus nebo hinduismus a tak dále. Čili nejistota nikdy není a nemůže být, o tom jsem přesvědčen, zdrojem štěstí a nikdy nemůže člověka šťastným udělat.
Myslíte si, že tím, že církev sama zpochybňuje některé základní postuláty víry, tak si pod sebou podřezává větev?
Ano, zcela nepochybně si tím podřezává pod sebou tedy jako větev, ale její záchrana spočívá v tom, že přeci jenom existují tady, alespoň na té nižší úrovni, v těch nižších složkách, nikoliv na té úrovni hierarchické, ale na úrovni těch různých základních, tedy jako buněk, anebo těch různých drobných společenství, existují komunity, které jsou věrné této tradiční nauce a tradiční morálce. A tady odtud, o tom jsem přesvědčen, vzejde prostě tedy její obroda, i když bylo by naivní očekávat to v průběhu nějakých tedy jako 10-20 let. Je to, jak už jsem říkal, proces na generace.
Vy říkáte, jsou tady enklávy, kde ještě funguje ta tradiční morálka. Ano. Mnoho lidí to vnímá tak, že bez církve a hodnot, které byly církvemi uchovávány po tisíce let, si vlastně mohou dovolit cokoliv, co se jim zlíbí. Protože podle tak módní rétoriky mají přece na všechno právo. Řekněte mi, co je pro vás z dnešní degenerace hodnot nejvíce frustrující? Z čeho máte vy sám největší obavu, protože to považujete za nebezpečné?
Těch obav by byla celá řada, ale já mám největší obavu z naprosté tedy neúcty k životu, protože pro mě narůstající počet tedy potratů, legálních tedy jako potratů, a kdy dokonce se dneska už ve Spojených státech amerických spekuluje o legalitě potratu takzvaným částečným porodem, čili už o zabití už narozeného dítěte. Takže tady já mám obavy, že se zde toky, že otevřela Pandořina skřínka, protože to bude mít za následek také i neúctu ke končícímu životu. A už dneska se například v Holandsku nebo v Belgii bojí staří lidé jít do nemocnice, že je tam usmrtí. A čistě jenom na přání někoho z příbuzných. Že jim řeknou, oni ten jejich život není plnohodnotný, takže je zbytečné jej prodlužovat, ačkoliv těchto lidí se nikdo neptá a ti lidé třeba žít sami chtějí. A tak to může pokračovat dál, čili je zde ohrožen lidský život a bude-li tento trend pokračovat, tak dřív nebo později bude možno jakýkoliv lidský život zničit, jenom proto, že se to bude někomu hodit. Takže to je jedna věc. A potom druhá věc, čeho mám strach, tak je naprostá neúcta k rodině, rozpad tedy jako rodiny a vytváření nějakých tedy jako svazků podobných tedy jako zvířatům. A já bych tady jako rád jenom upozornil na velké nebezpečí tedy pornografie, protože když vidím, že mladí lidé, a nejen mladí, ale dokonce i staří 70 nebo 80 letí dokonce, ano, i tyto, u těchto případek vím, sedí 6, 7 nebo i 12 hodin tedy u pornografie, tak jaký to může mít tedy dopad na jejich psychiku? A jakou degeneraci to může vyvolat tedy jako v jejich myšlení. A jakou představu o rodině, zejména mladí lidé, když na to hledí od rána do večera, tak jakou představu potom mohou o tom mít. Jakou zodpovědnost si ponesou do vztahu. Takže to je...
Ano, tady je velmi nebezpečné to, že děti se na internetu vlastně poprvé setkávají, seznamují se sexem mnohdy tak, že jim tam vlastně skáčou do her nejrůznější odkazy na pornostránky a oni vlastně poprvé zjišťují, co se to děje mezi mužem a ženou skrze porno.
Ano, přesně tak.
Vy jste už před lety napsal článek s titulkem Na programu je katolická kontrarevoluce. V tomto článku jste uvedl, od roku 1968 jsme svědky permanentní revoluce s cílem rozbít rodinu a učinit z celého světa jeden obrovský globální humpace a gay club. v němž život nenarozených lidských bytostí a potažmo i lidských bytostí na konci své dráhy definitivně přestane být nedotknutelným a budou o něm rozhodovat pseudolékařská a jiná zločinecká konzorcia ve službách nadnárodních lobby s vylhaným a podvodným argumentem svobodné volby a lidských práv. Tento článek vyšel už před 7 lety. Řekněte mi, je od té doby situace v něčem jiná? Změnila se?
V žádném případě bych to netvrdil, protože myslím si, že je pořád stejné. A tady tento článek bych považoval za aktuální i dnes.
My, když jsme se bavili o takových těch meznících od klonu, od víry, tak pravdou je, že jsem rok 1968 nezmínila. A vy říkáte, že od té doby jsme svědky permanentní revoluce s cílem rozbít rodinu a učinit z celého světa jeden obrovský globální humpejs. Povězte mi, co se to tedy stalo v tom roce 1968? Proč právě vy vidíte pro katolickou církev a vůbec pro křesťanské hodnoty a poselství tento rok jako mezník?
Protože v tomto roce došlo k revoluci v celé řadě západoevropských měst. My samozřejmě tady u nás ten rok 1968 chápeme tedy jako jinak, protože u nás tady jsme prožívali to, čemu říkáme pražské jaro, a byla to určitá naděje, že komunistický režim se přece jenom aspoň trochu uvolní. Leč nestalo se tak, protože zabránil tomu vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Ale abych se vrátil k vaší otázce, tak tady došlo k násilným revolucím, k násilným tedy demonstracím ve většině západoevropských a také i severoamerických měst, a kde se mládež, která nasála do sebe neomarxistickou ideologii takzvané frankfurtské tedy školy, šlo hlavně totiž o studenty, a tak se domáhala především v sexuální oblasti naprostého uvolnění. To hlavní heslo těchto revoltujících studentů znělo, je zakázáno cokoliv zakazovat. Čili naprostá volnost v morální oblasti, prostě chtěli si dělat úplně, co chtějí. Protože tady tento protest proti autentickým morálním hodnotám byl tedy jako příliš silný a příliš tedy jako masivní. Docházelo i tedy k vytloukání výkladních skříní obchodu, k zapalování automobilů a i k fyzickému napadání různých osob. Tak se tehdejší elity západního světa polekaly a začaly tedy ustupovat a zákonodárství se přizpůsobovalo tady těmto požadavkům a i ti tehdejší revolucionáři tak se stávali postupně potom při výměně generací politiky. A tady toto u nich zůstalo v duchu hesla, prostě tedy gestern der revolucionär, hojte hofrát. Ano, dříve prostě, včera revolucionář, dneska dvorní rada. Ano, no a takový Daniel Cohn-Bendit, jeden z předních revolucionářů, který šel až tak daleko, že požadoval legalitu pedofilie, tak potom hlásal jakožto poslanec Evropského parlamentu tady k tyto požadavky a hlásá tedy je dodnes. A dodnes existuje tedy komunita poslanců a politiků, kteří tady toto prosazují. A stejně tak v tom 68. roce už se vytvořila tam skupina nebo lobby studentů, těch revolucionářů, kteří hlásali rozšíření takzvaných práv pro homosexuály a lesby, a ti dneska tady toto také prosazují. A konec konců vezměme si i politiky, kteří hlásili naprostou tedy sexuální volnost, jako byl tedy v Americe Bill Clinton, anebo jako byl v Německu Joschka Fischer. Všichni v 68. roce byli na barikádách a bojovali.
To je ten vítězný pochod institucemi?
To je ten vítězný pochod institucemi, přesně tak, ano.
Tam v tom roce 1968 mimo jiné došly naplnění myšlenky frankfurtské školy?
Ano, přesně tak.
Řekněte mi, a co všechno by měla tato kontrarevoluce změnit, ke které jste vlastně tak, když to řeknu, vyzýval? Na programu je katolická kontrarevoluce. Co by to znamenalo?
Tento ideál je zcela tedy identický s tím, co jsem řekl již dříve. To znamená žít autentickými křesťanskými hodnotami a bránit je. No, jestliže jsem předtím mluvil o tom, že je zapotřebí těmito hodnotami tedy jako žít a být jim věrný, tak teď k tomu dodávám, když jste se ptal na to, co znamená tady katolická kontrarevoluce, bránit je stát na jejich tedy obraně. Samozřejmě tím v žádném případě nemyslím. Kontrarevoluce nikdy není o tom vzít do ruky zbraň a dělat tedy jako revoluci na ruby, ale jde o to bránit autentické a správné hodnoty proti revoluci, proti snaze zničit je, protože revoluce, když to přeložíme tady to slovo, tak znamená doslova prostě tedy jako převracení, zvrat, ano, a zvrat čeho? Zvrat nějaké budovy. A touto budovou jsou právě tady tyto tradiční pevné hodnoty. Revolucionáři je chtějí zničit, kontrarevolucionáři je ten, který je brání.
Jestliže započala ta revoluce v roce 1968, nezašly věci už příliš daleko?
Zašly příliš daleko, jenomže nikdy se nedá říci, že není možný obrat, protože nespoléháme jenom na naše lidské síly, spoléháme také i na Boha, v kterého věříme, a na jeho zásah, bude-li chtít a bude-li to tedy jako v jeho plánu. Potom také spoléháme i na to, co jsem řekl. Jestliže zde, byť tedy jako v nepatrné menšině, budeme zde tedy stát na stráži, při obraně tedy těchto hodnot, tak ono se zde přece jenom otevře cesta pro rozvinutí tohoto postoje v budoucnu a nakonec i dojde k obratu. Tomu tedy osobně já věřím. I když se toho nedožiju a předpokládám, že se toho asi nedožije ani současná, tedy jako mladá generace, ale přeci jenom je to proces vývoje ne na desetiletí, ale vývoje i na staletí. Ale my jsme těmi, kdo položí tedy jako základ. Ano, čili i když to zašlo už příliš daleko, tak nikdy to není možno zajít až do takové míry anebo do takové polohy, že by nebyl možný návrat zpět, nehledě k tomu, že lidstvo nakonec podle mého názoru pozná, že toto je totiž slepá ulička. Protože tyto pseudohodnoty, tyto paškvily pravých hodnot, tak jim v žádném případě nemohou poskytnou odpověď na základní životní otázky a nemohou udělat člověka šťastným.
Vy jdete v této úvaze ještě dál a říkáte, katolická kontrarevoluce je jedinou možnou obranou a zároveň odpovědí. Když ji neprovedeme my, tradiční a konzervativní katolíci, ve spojení s těmi nekatolíky, jimž je drahý přirozený mravní zákon, provedou ji muslimové a už ji v Sýrii či v Egyptě provádějí. To znamená, že kdyby se ta kontrarevoluce katolická neuskutečňovala, to znamená, pokud tady nebudou ti, kteří budou odhodláni hájit, řekněme, křesťanské postuláty, křesťanská pravidla, tak si myslíte, že jsme tedy určeni k rozvratu? Když říkáte, provedou ji muslimové, jiná cesta není?
Bohužel tedy ano, protože vzrůstající počet muslimských enkláv tady v Evropě, tak představuje tady v tomto směru vážnou hrozbu, protože muslimové na rozdíl od dekadentní západní společnosti, současné tedy takzvané demokratické civilizace, tak mají pevné hodnoty, i když jsou to hodnoty, se kterými jako křesťané rozhodně tedy souhlasit tedy jako nemůžeme, protože Bůh muslimský, Allah, je totiž bohem krutým, bohem, který odmítá jakékoliv milosrdenství. Milosrdenství sice muslimové tedy jako znají. Oni s tímto pojmem sice operují, ale jenom vůči těm, kteří věří v Alláha, kteří jsou pravověrnými muslimy, ale vůči jiným tedy jako ne. Ostatní jsou pro ně takzvaně nevěřící psi, ale oni přece jenom jakousi hodnotovou škálu, jakýsi pevný postoj mají. Ano, a ono toto může se jevit pro leckoho, kdo po nějakých pevných postojích a pevných bodech, které v životě touží, tak může být i tady toto lákavé. A ono se to už totiž děje, že v západních zemích dosti lidí konvertuje na islámskou víru. Stává se tedy jako muslimy.
Řekněte mi, v té myšlence katolické kontrarevoluce souhlasil by s vámi papež František? Nebo souhlasí?
Celá určitě ne, právě tak jako já nesouhlasím s ním. To musím říct naprosto tedy otevřeně, protože papež František projevuje příliš kompromisnického ducha ve vztahu právě tady jako k těmto dekadentním proudům nepřátelským k současné křesťanské civilizaci, proudům, které tuto křesťanskou civilizaci ničí. I když to nedělá způsobem tedy otevřeným, ale dělá to způsobem tedy dvojznačným, a což je typické pro takzvaný katolický modernismus, který byl odsouzen papežem svatým Piem X. A již před první světovou válkou. Ona něco řekne, co je to kyšter jako správné a co lze tedy podepsat, ale hned v zápětí na to řekne něco, co popře tady ten jeho předchozí tedy jako výrok.
Myslíte si, že papež František škodí katolické církvi? Škodí křesťanům?
Já bych se nerad tedy vyjadřoval v těch pojmech, tedy škodí, prospívá, ale musím říct, že tedy jako nelze s jeho postojem tedy souhlasit, a formuloval bych to nejlépe tedy asi takto. V některých bodech určitě křesťanství jako takovému škodí.
Mě zaujal jeden můj známý, je duchovní, a když jsme se spolu bavili, já ho nebudu jmenovat, tak říkal, je to asi poprvé, co má křesťanský svět ve svém čele komunistu. Řekněte mi, dá se s tím souhlasit, nebo vnímáte to podobně?
Vnímám to podobně, protože papež František dává najevo svoji podporu komunistickým režimům, tedy současným komunistickým režimům, jako je čínský, s nímž uzavřel teď dohodu a obětoval pravověrné katolíky, kteří jsou věrní Římu. Jak už jsem tady jako říkal, že v Číně komunistický režim toleruje pouze takzvanou vlasteneckou katolickou církev, která není v jednotě s Římem, ale ten komunistický režim pronásleduje katolíky, kteří jsou věrní pravé katolické tradici a kteří uznávají papeže za svou skutečnou tedy jako hlavu. A tak on je obětoval a on souhlasil i s nominací tady těchto odpadlíků, těchto odpadlických biskupů na biskupské stolce. A stejně tak papež František otevřeně podporuje režim Huga Chávese nebo teď jeho nástupce Madury ve Venezuele. Hlásí se programu levicového prezidenta, tedy Perona z 50. let, který měl blízko tedy ke komunismu. A vůbec ty jeho radikální antikapitalistické výroky tak ukazují, že tady tento papež skutečně má ke komunismu poměrně blízko.
Pane Radomíre Malý, držet křesťanské pozice, které které nejvyšší představitel katolické církve sám spochybňuje. Není to předem ztracená varta?
Jsem přesvědčen, že tedy jako ne, protože v církvi byla taková situace už ve 4. století, kdy tedy papež Liberius podléhal veliké herezi arianismu, která se rozšířila po celé církvi a která byla vlastně určitým opuštěním autentického křesťanství, kdy bylo zpochybněno božství Ježíše Krista a bylo jenom skutečně několik tedy komunit a několik tedy jako málo biskupů, kteří hájili pravou nauku a přesto a nakonec opět nebylo to hned, bylo to až asi tedy jako po 100 letech, kdy se pravá nauka opět tedy jako dostala do popředí a kdy se ukázalo, že tady k těchto několik málo biskupů, kněží a věřících, kteří stáli v Nějškově na ztracených pozicích, že měli pravdu.
Pane Malý, vidíte tedy realisticky šance na katolickou kontrarevoluci? Vy jste mi říkal, že je nutná, v minulosti jste už před léty označil situaci za vážnou a já vás ještě jednou budu citovat, protože jste se tak rozhorlil, že jste řekl, nebo respektive napsal, k čertu s takovou demokracií a svobodou, která legalizuje vraždy nenarozených dětí a lidí na smrtelné posteli, sexuální promiskuitu a homosexuální manželství. To jsou reálně revoluční nebo kontrarevoluční slova, ale myslíte si, že tedy je reálné, že nezůstane jen u slov?
Jsem přesvědčen, že nezůstane tedy jenom u slov, i když znovu tedy opakuji, je to dlouhodobý proces. Ano. Není to záležitost, která by byla realizovatelná v průběhu nějakých 20 let, viděno čistě totiž z pozemské perspektivy. Ano, ale když se na to podíváme z nadpřirozené perspektivy, tak nemůžeme vyloučit ani nějaký boží zásah, který nemusí být přímo jenom nějaký tedy jako zázrak, ale může to být i taková prostě jako náhlá souhra určitých okolností politických, ekonomických a já nevím tedy jakých všech dalších, tedy jakože se může všechno nějakým způsobem odhalit, tak jako když náhle skončí tedy bouřka a roztáhne se totiž tedy obloha, ano? Tak my nevíme, co se tady jako stane a my nevíme, co nám pro tuto katolickou kontrarevoluci všechno nahraje, ano?
A nebo také ne, protože proti té katolické kontrarevoluci, jak už jsem zmiňovala, stojí nejenom papež František, ale stojí také současná ideologie. Takže pokud se nepřidá zázrak anebo nějaká zásadní změna a zůstane jen u slov, jak vidíte budoucnost nejen naší země, ale Evropy a západní civilizace vůbec?
Mohl bych říct, na základě všech tady těchto vnějších znaků, že vidím tedy jako černě, jenomže přesto nechci takhle pesimisticky tedy jako zakončit, protože nebyl jsem nikdy pesimistou a nejsem jim ani teď, ale opravdu spoléhám na to, že to, co jsem označil jako katolická kontrarevoluce, která spočívá na v věrném hlásání tradičních hodnot a jejich obraně, tak, že přinese za nějakých možná 100, možná 200 tedy jako let své ovoce a že se tedy jako prosadí. Já tady jako tomuto věřím, jenom je zapotřebí, aby to, co je dneska tímto hořčičným zrnem, co je dneska tedy jako takhle nepatrné, ano, a tak, aby postupně pomalu rostlo.
Souhlasíte v této souvislosti s vizemi budoucnosti, které několikrát veřejně předestřel profesor Petr Pidha?
Četl jsem to, ano, a i jsem s profesorem Pidhou několikrát na to téma tedy hovořil a dá se říct, že s ním tedy mohu souhlasit.
Pokud byste měl lidi, teď k ním promlouváte, přesvědčit o vážnosti současné situace, co byste jim řekl jako nejdůležitější vzkaz?
Buďte věrní autentickým hodnotám, těm, co se týká tedy věřících lidí, tak bych řekl, buďte věrní dogmatu a morálce jakožto neměným tedy jako hodnotám. A co se týká lidí, kteří nenáleží tedy ke křesťanství, tak bych jim řekl, seznamte se s těmito hodnotami a hledejte v nich pravdu a uvidíte, že oni jsou schopni vám dát pevnou orientaci v životě. A řiďte se tím, k čemu vás vede přirozený mravní zákon skrze svědomí. Velmi snadno se přesvědčíte, že to, co hlásá autentická katolická nauka, tedy tak, že je totožné i s přirozeným mravním zákonem, a který se ozývá u vás skrze svědomí. A na tom trvejte a toto braňte, a i když kolem vás bude svět tedy jako dále upadat, tak naleznete sami pro sebe ve svém tedy jako nitru jakýsi pokoj a naleznete tu pravou jistotu, tak jak to vyjadřuje heslo kartuziánského řeholního tedy jako řádu, že stojí kříž, i když svět kolem vře. Uh-huh. Jak je to latinsky napsáno, prosím, stat crux dum volvitur orbis.
Pane Malý, lidé jsou v současné době velmi znejistěni koronavirovou krizí. Pro mnohé byl ten letošní rok prakticky tragický, protože přišli o to, co třeba léta budovali, byla zničené jejich živnosti. Vidíte to vy jako ránu osudu, nebo zdvižený prst, nebo šanci? Jak vy čtete tuhle situaci?
Čtu tady tuto situaci určitým originálním způsobem, který se možná nebude tedy jako někomu líbit. Já vidím celou tady tuto takzvanou koronavirovou krizi jakožto prostě tedy boží trest, ale přitom nevidím jako hlavní tu samotnou nemoc koronavirus nebo covid. Ano, což samozřejmě je tedy nemoc, která si zaslouží, aby byla náležitým způsobem tedy jako potřena, aby se proti ní bojovalo. Ale mnohem větší boží trest vidím v celé té panice kolem koronaviru a řeknu to přímo natvrdo, tady v tom šílenství antikoronavirovém, které probíhá v celém světě a které právě jako vede k tomu uzavírání ekonomiky, k tomu i ničení veškerého kulturního, společenského i náboženského života. K němuž tady dochází, ačkoliv koronavirus sám je totiž srovnatelný s chřipkou a při chřipce se žádná tady takováto opatření nedějí. A jistě, že jsou tedy jako lidé, kteří s koronavirem tedy jako umírají, jistě, že tedy vím o tom, že koronavirus může způsobit u lidí, kteří mají souběh nějakých tedy nemocí, takže nakonec to uspíší i jejich smrt. Ale jenom, že pokud vím, i když tedy jako nejsem lékař, tak přece jenom vím, že to může ve stejné míře chřipka tedy udělat taky a mohu poukázat na konkrétní případy, kdy i lidi zemřeli s chřipkou a že chřipka způsobila totéž, co čtu, že způsobil tedy koronavirus. Jenomže bojím se, že mnohem početnější budou úmrtí na protikoronavirová opatření, ať už to budou sebevraždy těch lidí, kteří přišli o živnosti, přišli o zaměstnání, nebo lidí, kteří se báli jít do nemocnice, i když byli vážně nemocní, a nebo kterým se odložili kvůli tomu nezbytné operace a podobně. Čili toho se to Kichter bojím. Stejně tak i ten stres, který u mnoha lidí, stres tedy těch, kteří se cítili osamění tedy jako doma a nebo v těch domovech důchodců, kde k ním nikdo nesměl, tato stresová situace u nich vyvolala potom i infarkty, mrtvice, a tím byla uspíšena jejich smrt. Právě tady k tyto oběti protikoronavirových opatření. To jsou ty hlavní důsledky, ty negativní důsledky, kterých je více než přímo oběti koronaviru jako takového. Toho se bojí.
Pane Malý, vy jste použil obrat boží trest. Byl to jenom slovní obrat, anebo to tak vnímáte, Boha trestajícího?
Já to tak vnímám, protože v Biblii je mnohokrát tedy řečeno o tom, že Bůh trestá, ale ten jeho trest nemá za cíl zničit člověka a udělat mu totiž něco zlého, ale Bůh chce jakýmkoliv tedy trestem člověka pohnout k obrácení, ke změně života.
Co byste popřál lidem do nového roku? Po tomto roce, který opravdu nebyl snadný a nevíme, co nás čeká?
Nechci použít tady toho známého výroku víc na Churchilla. Krev, pot a slzy, to by bylo tedy jako příliš. Ale chtěl bych jim popřát, aby se vzpamatovali. A aby to, co je potkalo v tomto roce 2020, je přivedlo k zamýšlení nad svým vlastním životem a k objevení těch pravých, autentických, neměných a trvalých životních hodnot.
Pane Radomíre Malý, moc vám děkuji za to, že jste přišel, a přeji dobrý rok i vám.
Děkuji.
Milí posluchači, pro tento rok se s vámi loučíme, ale zároveň se těšíme na ten příští. Navzdory všem prognózám si nikdo nejsme jisti, co nám přinese. Zda bude konečně příznivější nebo ještě těžší. A někdy se zdá, že jediné, co vlastně můžeme ovlivnit, je, s kým na ty těžkosti budeme. Pokud tedy někdy rezonujete s myšlenkami, které v kupředu do minulosti či v radě starších zaznívají, pokud vám alespoň někdy pomůžeme definovat vaše obavy a pokud vám je zároveň pomůžeme rozptýlit nebo dokonce nést, tak má naše setkávání a naše společenství kupředu do minulosti velký smysl. Někdy je potřeba velká pomoc či rada, ale někdy stačí jen připomenout. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Ani v příštím roce to nebude jiné. Ale vězte, nejste na to sami.